Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะปฏิบัติการร่วมระหว่างสหรัฐกับกลุ่มชาวเคิร์ดบุกช่วยเหลือตัวประกัน69คนที่เรือนจำแห่งหนึ่งของกลุ่มรัฐอิสลามทางเหนือของอิรักโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์ CNN ว่าโลกจะน่าอยู่มากกว่านี้หากว่าซัดดัมฮุสเซนและมูอัมมาร์กัดดาฟียังมีชีวิตและยังอยู่ในอำนาจประธานาธิบดีอินโดโจโกวิโดโดจะเยือนทำเนียบขาววันจันทร์นี้โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องการค้าการลงทุนสิทธิมนุษยชนและปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องความพยายามลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติในฟิลิปปินส์รายงานเรื่องอุตสาหกรรมหยกของพม่าซึ่งว่ากันว่าเป็นแหล่งรายได้ของผู้มีอำนาจปิดท้ายด้วยเรื่องของการออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอกับระดับอายุที่เรียกว่าฟิตเนสเอจจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับและวันนี้เรายังมีข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจร่วมสนุกกับกิจกรรมของ VOA ภาคภาษาไทยด้วยติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวิดีโอที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นคณะปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารสหรัฐกับกองกำลังชาวเคิร์ดบุกเรือนจำแห่งหนึ่งทางเหนือของอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเชื่อว่าเป็นของกลุ่มรัฐอิสลามและปล่อยตัวประกันออกมา69คนซึ่งรวมถึงสมาชิกกองกำลังความมั่นคงของอิรักในวิดีโอความยาว2นาทีซึ่งถ่ายมาจากกล้องที่ติดอยู่กับหมวกกันน็อกแสดงให้เห็นทหารหลายคนนำกลุ่มชายติดอาวุธบุกเข้าไปในอาคารหลังหนึ่งและมีเสียงปืนดังติดต่อกันรายงานจากเคอร์ดิสถาน Regional Security Council หรือ KRSA ระบุว่าสามารถจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามได้6คนและสังหารสมาชิกกลุ่มดังกล่าวไป20คนระหว่างปฏิบัติการครั้งนี้นะครับขณะที่มีรายงานเช่นกันนะครับว่าทหารสหรัฐเสียชีวิต1คนคือจ่าสิบเอกโจชัววีเลอร์ถือเป็นทหารอเมริกันคนแรกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียที่มีสหรัฐเป็นผู้นำนะครับทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์กล่าวว่าปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีข่าวกลองว่าตัวประกันเหล่านั้นกำลังจะถูกกลุ่ม IS ประหารชีวิตนะครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีซีเรียบาชาอาวัสซาดกล่าวในวันอาทิตย์เน้นย้ำจุดยืนของรัฐบาลซีเรียในการกำจัดภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาวะชะงักงันทางการเมืองในซีเรียในช่วง4ปีครึ่งที่ผ่านมาได้นะครับประธานาธิบดีอัสซาดพบปะหารือกับกลุ่มผู้แทนจากรัสเซียในกรุงดามัสกัสในวันอาทิตย์สื่อของทางการซีเรีย SANA รายงานว่าประธานาธิบดีอัสซาดเน้นย้ำว่าการขับไล่และกำจัดกลุ่มก่อการร้ายออกจากประเทศจะช่วยรักษาอธิปไตยและเอกภาพเหนือดินแดนของซีเรียไว้ได้หนึ่งในคณะผู้แทนของรัสเซียได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าประธานาธิบดีอัสซาดนั้นกำลังเตรียมตัวจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่รวมทั้งจัดเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาหากนั่นเป็นสิ่งที่ประชาชนซีเรียต้องการเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีอัสซาดชนะเลือกตั้งได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซีเรียเป็นสมัยที่3ต่อไปอีก7ปีโดยได้รับคะแนนเสียงถึง 89% แต่พรรคฝ่ายค้านออกมาคว่ำบาตรการเลือกตั้งนะครับและวิจารณ์ว่าการเลือกตั้งจัดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ที่รัฐบาลเป็นผู้ครอบครองอยู่เท่านั้นตั้งแต่นั้นกลุ่มรัฐอิสลามได้ยึดกลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ทางตะวันออกของซีเรียและได้ต่อสู้ยืดเยื้อกับกองทัพซีเรียมาจนถึงขณะนี้นะครับสหประชาชาติระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากสงครามในซีเรียไปแล้วกว่า 240,000 คนและมีผู้ลี้ภัยราว4ล้านคนจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเพื่อนบ้านและหลายประเทศในยุโรปในปัจจุบันนะครับขยับมาที่สหรัฐครับโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้สมัครตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่มีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆกล่าวต่อสถานีโทรทัศน์ CNN รายการ State of the Union ในวันอาทิตย์ว่า โลกจะน่าอยู่มากกว่านี้หากว่าอดีตผู้นำอิรักซัดดัมฮุสเซนและอดีตผู้นำลิเบียมูอัมมัร กัดดาฟี่ยังคงมีชีวิตและยังอยู่ในอำนาจโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าปัจจุบันอิรักได้กลายเป็นสถาบันผลิตผู้ก่อการร้ายออกมามากมายซึ่งเขาใช้คำว่า Harvard of Terrorism ซึ่งทรัมป์บอกนะครับว่าเลวร้ายกว่าช่วงที่ซัดดัมฮุสเซนปกครองอิรักนอกจากนี้เขายังได้กล่าวว่านโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันยิ่งทำให้ตะวันออกกลางลุกเป็นไฟโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ตำหนิเหตุการณ์ที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชส่งทหารบุกอิรักเมื่อปีค.ศ. 2003โดยอ้างรายงานข่าวกลองที่ว่าอิรักมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของระบอบการปกครองซัดดัมฮุสเซนเมื่อปีค.ศ. 2003ด้วยนะครับและในวันจันทร์นี้ประธานาธิบดีอินโดนีเซียโจโกวิโดโดจะเดินทางเยือนทำเนียบขาวเพื่อพบปะหารือกับประธานาธิบดีโอบามาในหลายประเด็นด้วยกันจนถึงขณะนี้ทำเนียบขาวยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมถึงเรื่องไหนบ้างแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าน่าจะรวมถึงเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องหมอกควันที่ปกคลุมท้องฟ้าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในขณะนี้ตลอดจนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เรื่องของโทษประหารชีวิตไปจนถึงสิทธิสตรีในอินโดนีเซียการเยือนสหรัฐครั้งนี้มีผู้นำบริษัทเทคโนโลยีในอินโดนีเซียหลายคนเดินทางร่วมไปกับคณะของประธานาธิบดีวิโดโดด้วยนะครับโดยมีกำหนดจะพบปะกับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐอย่าง Microsoft, Google, Facebook และ Apple ระหว่างการเยือนแถบ Silicon Valley ในรัฐแคลิฟอร์เนียในสัปดาห์นี้ด้วยรายงานของธนาคารโลกระบุว่าปัจจุบันมีเพียง 17% ของประชากรอินโดนีเซีย250ล้านคนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งคาดว่าประธานาธิบดีวิโดโดจะหารือกับผู้บริหารของ Google เกี่ยวกับการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ชนบทห่างไกลโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า High Altitude Balloon นะครับไปต่อกันที่ฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่สุดในโลกต่อการเกิดภัยธรรมชาติเนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่บนเกาะต่างๆมากกว่า 7,100 เกาะและราว1ใน4ของประชากรยังเป็นคนยากจนฟิลิปปินส์จึงมักเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติที่มุ่งหาแนวทางลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติผู้สื่อข่าวซิโมนออเรนเดนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติอยู่บ่อยครั้งค่ะเพื่อระดมแนวทางลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติอย่างเมื่อไม่นานมานี้นะคะที่เมืองซีบูฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีจาก21ประเทศสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ค่ะประเด็นของการประชุมนะคะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขัดข้องของกระแสไฟฟ้าในช่วงประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะและเมื่อเร็วๆนี้นะคะในกรุงมะนิลามีการจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางรับมือกับปัญหาการขาดแคลนเสบียงอาหารหลังจากเกิดภัยธรรมชาติขึ้นค่ะคุณประวีณอกรวาลผู้อำนวยการประจำประเทศฟิลิปปินส์แห่งโครงการอาหารโลกหรือ WFP กล่าวว่าในฟิลิปปินส์การลดภาวะอดอยากในช่วงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นหลังเกิดพายุไต้ฝุ่นหรือว่าภัยธรรมชาติอื่นๆคุณอกรวาลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากมองย้อนไปตอนที่เกิดพายุไต้ฝุ่นและพายุเขตร้อนหลายๆครั้งที่ผ่านมาในฟิลิปปินส์การแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารมีความสำคัญอันดับหนึ่งค่ะเพราะช่วยกอบกู้ชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบ World Risk Index ประจำปี2014ชี้นะคะว่าฟิลิปปินส์จัดอยู่ในอันดับที่2จาก171ประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากที่สุดค่ะรองลงมาจากประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศเกาะในแปซิฟิกใต้ซึ่งติดอันดับแรกในช่วง4ปีที่ผ่านมานะคะสำนักงานยูเซดของสหรัฐได้มอบเงินแก่โครงการอาหารโลกปีละ5ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆที่มุ่งช่วยเหลือประเทศต่างๆในการเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติ โครงการบางโครงการเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ประเทศนั้นๆเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการสำรองเสบียงอาหารให้เพียงพอตลอดจนมาตรการต่างๆเพื่อให้การรับมือกับอุปสรรคต่างๆทำได้อย่างราบรื่นเพราะว่าหลังภัยพิบัติจะมีจำนวนผู้ประสบภัยที่ขาดอาหารและน้ำเป็นจำนวนมากค่ะหลังพายุไต้ฝุ่นยักษ์ที่โถมกระหน่ำฟิลิปปินส์ในปี2013อาสาสมัครหลายร้อยคนต้องเตรียมถุงเสบียงบรรเทาทุกข์ด้วยมือเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติทั่วตอนกลางของประเทศวันละมากกว่า 100,000 ครอบครัวค่ะมาถึงตอนนี้นะคะโครงการอาหารโลกได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการเตรียมถุงเสบียงบรรเทาทุกข์ด้วยเครื่องจักรที่กระทรวงสวัสดิการสังคมของฟิลิปปินส์ค่ะเครื่องจักรดังกล่าวนะคะสามารถเตรียมถุงเสบียงบรรเทาทุกข์ได้ถึง 50,000 ห่อต่อ24ชั่วโมงนางโคราซอนโซลิมานรัฐมนตรีสวัสดิการสังคมและการพัฒนากล่าวว่าประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้ทางกระทรวงเตรียมพร้อมแผนการขนส่งอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยและการเก็บกักเสบียงอาหารในจุดต่างๆที่สะดวกต่อการนำไปแจกจ่ายค่ะมีการฝึกอบรมทีมบรรเทาทุกข์เคลื่อนที่เร็วนอกพื้นที่ประสบภัยที่สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีหลังเกิดภัยพิบัติและยังตระเตรียมวิธีการสื่อสารทางเลือกวิธีอื่นๆเอาไว้รองรับรัฐมนตรีหญิงของฟิลิปปินส์คนนี้กล่าวนะคะว่าประสบการณ์จากภัยพิบัติในอดีตช่วยให้ฟิลิปปินส์สามารถเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีในวันอาทิตย์สนับสนุนให้มีการติดกล้องวิดีโอวงจรปิดในกรุงเยรูซาเล็มบริเวณวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวยิวเรียกว่าเทมเพิลเมาท์และชาวมุสลิมเรียกว่าซุลาอัลอักซานะครับโดยบอกว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่ออิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่ากล้องวงจรปิดจะช่วยในการตรวจสอบเหตุการณ์จู่โจมทำร้ายในบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีชาวยิวเสียชีวิตอย่างน้อย10คนและชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตราว50คนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวในวันเสาร์ว่าอิสราเอลและจอร์แดนได้ตกลงกันเกี่ยวกับมาตรการบางอย่างที่จะช่วยลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการติดกล้องวงจรปิดแต่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของปาเลสไตน์ริยาดอัลมาลิกีปฏิเสธข้อเสนอให้ติดกล้องวงจรปิดนะครับโดยบอกว่าเป็นกับดักอันใหม่ของรัฐบาลอิสราเอลเขาเชื่อว่าอิสราเอลจะใช้กล้องวิดีโอนี้เป็นหลักฐานในการจับกลุ่มชาวมุสลิมที่เดินทางไปสักการะที่วิหารดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นผู้ปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายและความรุนแรงในกรุงเยรูซาเล็มนะครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งมีการเลือกตั้งในหลายประเทศทั้งในแถบอเมริกาใต้อเมริกากลางแอฟริกาและยุโรปเริ่มที่อาร์เจนตินานะครับมีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่แทนประธานาธิบดีหญิงคริสติน่าเฟอร์นันเดสเดอเคิร์ชเนอร์ซึ่งผลสำรวจชี้ว่าผู้ที่น่าจะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปคือแดเนียลซิโอลีผู้ว่าการกรุงบัวโนสไอเรสซึ่งมีคะแนนนิยมสูงถึง 40% ส่วนที่เฮติซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปอเมริกาประชาชนลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ในวันอาทิตย์เช่นกันโดยมีผู้ลงสมัครมากกว่า50คนคาดว่าผลการเลือกตั้งรอบแรกนี้กว่าจะออกมาก็ต้องรอถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับและที่กัวเตมาลามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบชี้ขาดระหว่างอดีตดาราตลกวัย46ปีจิมมี่มอราเลสกับอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งแซนดราทอเลสซึ่งผลสำรวจชี้ว่านายมอราเลสมีคะแนนนำหน้าและน่าจะเป็นผู้คว้าชัยชนะข้ามไปที่แอฟริกานะครับชาวแทนซาเนียเดินเข้าคูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์เพื่อเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูสีระหว่างพรรครัฐบาล CCM กับพรรคฝ่ายค้านชาเดมาและที่ไอวอรี่โคสต์ก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกคาดกันว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันอาลาซาเน่ควาทาร่าจะได้รับชัยชนะและที่ยุโรปที่ประเทศโปแลนด์นะครับผล Exit Poll ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายพรรคฝ่ายค้านแนวอนุรักษ์นิยม Law and Justice Party ได้รับชัยชนะท่วมท้นเหนือพรรครัฐบาล Civic Platform Party และน่าจะได้ขึ้นบริหารประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับองค์กร Global Witnessระบุว่าอุตสาหกรรมหยกของพม่าทำรายได้ให้กับประเทศเป็นมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเกือบจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของพม่าใครเป็นผู้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากอุตสาหกรรมที่ว่านี้สตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอครับ
ในรายงานที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว Global Witnessประมาณว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมหยกของพม่าอาจมากกว่าการค้าฝิ่นถึง10เท่าตัวไม่เป็นที่แน่ใจนะคะว่าตัวเลขนี้จริงเท็จแค่ไหนทั้งนี้ก็เพราะอุตสาหกรรมหยกเป็นเรื่องที่เป็นความลับในพม่าค่ะ
It's the best estimate that's available so far. What we actually want though is to get more information in the public domain.
จูมานคุบบ้านักวิเคราะห์คนหนึ่งของ Global Witness บอกว่าการประมาณดังกล่าวเป็นตัวเลขดีที่สุดในขณะนี้และว่าอยากจะให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้ออกมามากขึ้นและไม่ต้องสงสัยนะคะว่าอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าสูงสุดของพม่ารายงานของ Global Witness กล่าวหาว่าการค้าหยกส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลเท่านั้นเช่นอดีตผู้เผด็จการทหารพลเอกทันชเวผู้ทรงอิทธิพลทางทหารในปัจจุบันและผู้ผลิตและค้ายาเสพติดรายใหญ่ๆจูมานคุบบ้าบอกกับผู้สื่อข่าว Voice of America จากกรุงย่างกุ้งว่ารัฐบาลพม่าได้เงินจากการค้าหยกน้อยมากค่ะ
This is an industry which we're finding is dominated by the most corrupt and notorious figures in the country
และชาวรัฐคชินเช่นพันเอกเจมส์ลัมโดของคชิน Independence Organization ซึ่งเป็นฝ่ายกบฏที่กำลังต่อสู้กับรัฐบาลพม่าเชื่อว่าส่วนหนึ่งของรายได้จากการค้าหยกถูกทหารพม่านำไปใช้ในการต่อสู้ปราบปรามฝ่ายกบฏในรัฐคชินด้วยค่ะ
You will not catch how much amount of money that Burmese government is earning
แต่พันเอกเจมส์ลัมโดเชื่อว่าไม่มีใครรู้ว่ารัฐบาลพม่าได้เงินจากการค้าหยกมากน้อยแค่ไหนเพราะเป็นความลับสูงสุดนะคะอย่างไรก็ตามรายงานของ Global Witness กล่าวไว้ด้วยว่าฝ่ายกบฏก็ได้เงินจากการค้าหยกด้วยเช่นกันซึ่งพันเอกเจมส์ลัมโดยอมรับว่าได้เก็บภาษีจากนักธุรกิจที่ค้าหยกแต่ก็เป็นจำนวนน้อยมากจูมานคุบบ้านักวิเคราะห์ของ Global Witness เสนอแนะว่าสหรัฐควรกดดันพม่าในเรื่องนี้เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องการค้าหยกให้เป็นที่ทราบมากขึ้นค่ะ
It's important that the US use the influence it has, not least through the sanctions, to try and push for more data to come out.
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าสหรัฐจะสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างจริงจังและว่าประเด็นเรื่องหยกและทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลพม่ากับฝ่ายกบฏด้วยนักต่อสู้เคลื่อนไหวรายอื่นๆตั้งข้อสังเกตว่ามีการขุดหาหยกเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความวิตกกังวลว่าการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันที่8พฤศจิกายนนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจร่วมสนุกกับกิจกรรมของทาง VOA ภาคภาษาไทยนะครับเรามีแคมเปญใหม่ที่มีชื่อว่า50ความประทับใจที่ได้จากการฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA คุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเกี่ยวกับความประทับใจที่ได้ฟังรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับโดยส่ง SMS พิมพ์ CU เว้นวรรคและข้อความส่งมาที่หมายเลข4554523นะครับ4554523ครับ Direct from Washington VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐยังปิดทำการในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับแต่คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
The Federal Open Market Committee ของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed จะประชุมกันกลางสัปดาห์นี้นะคะเพื่อหารือเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางคิดกับธนาคารพาณิชย์สำหรับการกู้เงินช่วงข้ามคืนหรือ Federal Funds Rate ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐให้พ้นภาวะถดถอยที่เกิดขึ้นในปีค.ศ. 2008เศรษฐกิจสหรัฐขณะนี้เติบโตในอัตราที่เป็นที่น่าพอใจในขณะที่อัตราคนว่างงานลดลงไปอยู่ที่ 5.1% ซึ่งต่ำสุดในช่วง7ปีมานี้ทำให้นักวิเคราะห์บางรายเห็นว่าสมควรที่เฟดควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะคะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกล่าวเตือนว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเร็วไปอาจส่งผลเสียต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้เพราะอาจไปลดอุปสงค์ของผู้บริโภคและอาจชะลออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมทั้งอัตราคนว่างงานได้ในที่สุดแต่ฝ่ายที่สนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชื่อว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยสัก 2% ยามเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเฟดจะได้มีกลไกแก้ไขคือการลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่ะก็ต้องรอดูผลการประชุมในสัปดาห์นี้กันก่อนนะคะในอีกด้านหนึ่งบริษัท Volkswagen อาจเสนอให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่เอารถรุ่นที่เกี่ยวข้องกรณีอื้อฉาวเรื่องซอฟต์แวร์คุมการปล่อยไอเสียไปแลกกับรถรุ่นใหม่สำนักข่าว DPA ของเยอรมนีรายงานเรื่องนี้ออกมาเมื่อวันอาทิตย์บริษัท Volkswagen กำลังพยายามจัดการกับวิกฤตเรื่องซอฟต์แวร์คุมการปล่อยไอเสียรถเครื่องดีเซลที่หลอกลวงระดับการปล่อยไอเสียที่แท้จริง Volkswagen กล่าวว่าจะเรียกคืนรถเครื่องดีเซลราวๆ 8.5 ล้านคันในยุโรปและว่าข้อเสนอส่วนลดนี้จะให้กับลูกค้าในเยอรมนีเท่านั้นนะคะแต่ขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจในเรื่องนี้ออกมาอย่างแน่ชัดค่ะในขณะเดียวกันมาเลเซียกำลังหวังว่าสิ่งจูงใจใหม่ๆสำหรับพันธบัตรและเงินกู้ซื้อบ้านที่ทำตามกฎศาสนาอิสลามจะกระตุ้นการลงทุนและดึงดูดธุรกิจเอกชนให้เข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในภาคการเงินของประเทศนะคะสิ่งจูงใจใหม่ๆนี้รวมอยู่ในร่างงบประมาณแผ่นดินปีค.ศ. 2016ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียส่งมอบให้รัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนาจีบราซักกล่าวว่ารัฐบาลจะลดภาษีการออกพันธบัตรดังกล่าวและสำหรับเงินกู้ตามหลักศาสนาอิสลามจะได้รับการลดอากร 20%ถ้านำเงินกู้จำนวนนั้นไปซื้อบ้านนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าสิ่งจูงใจเหล่านี้เป็นมาตรการประชานิยมของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อเรียกร้องการสนับสนุนจากประชาชนค่ะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีอิสลามคาริมอฟของอุซเบกิสถานร่วมลงนามในข้อตกลงมูลค่ามากกว่า 8,500 ล้านดอลลาร์เมื่อวันอาทิตย์โดยส่วนหนึ่งจะเป็นการลงทุนเพื่อหาแหล่งไฮโดรคาร์บอนใหม่ในอุซเบกิสถานก่อนการทำความตกลงครั้งนี้ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือประเทศในเอเชียกลางแห่งนี้ในการพัฒนาและเงินกู้สำหรับส่วนต่างๆทางเศรษฐกิจแล้วรวมมูลค่าราวๆ 3,500 ล้านดอลลาร์นะคะนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นกำลังอยู่ในระหว่างการเยือน5ประเทศในเอเชียกลางที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตในยามที่ทั้งจีนและรัสเซียกำลังพยายามจะแผ่อิทธิพลในบริเวณดังกล่าวด้วยอุซเบกิสถานมีประชากรราวๆ31ล้านคนนับว่ามากที่สุดในเอเชียกลางและเป็นผู้ผลิตฝ้ายทองคำและแก๊สธรรมชาติรายใหญ่ค่ะส่งท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเบเนตันบริษัทอิตาเลียนผู้ผลิตเสื้อถักไหมพรมสีสดสะดุดตาจะเริ่มการรณรงค์โฆษณาใหม่ที่นุ่มนวลไม่ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะกรุงวาติกันตกอกตกใจเหมือนกับสมัยก่อนที่มีรูปโฆษณาแสดงให้เห็นพระสันตะปาปาทรงจุมพิตอิหม่ามการปรับเปลี่ยนนี้มีขึ้นหลังจากที่ครอบครัวเบเนตันซื้อหุ้นนำบริษัทกลับเข้าครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วจ้างคณะผู้บริหารชุดใหม่ และกำลังพยายามจะแข่งขันกับผู้ผลิตเสื้อผ้ารายใหม่ๆอย่าง H&M และ Zara ของ Inditex ค่ะผู้บริหารจอห์นมาลินเจอร์ของ Benetton กล่าวว่ากำลังเปลี่ยนเป้าการโฆษณาจากการชี้ปัญหามาเป็นการให้ความช่วยเหลือซึ่งรวมทั้งการจัดตั้งกองเงินมูลค่า2ล้านยูโรเพื่อช่วยผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานผลิตเสื้อผ้าทั่วโลกค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ส่งท้ายวันนี้ครับผลการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับสุขภาพของนักกีฬาที่สูงวัยพบว่าการออกกำลังกายช่วยให้มีระดับความแข็งแรงของร่างกายเทียบได้กับคนที่อายุน้อยกว่าอย่างน้อย20ปีผู้สื่อข่าวจูนโซมีรายงานผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นผลดีของการออกกำลังกายที่มีต่อสุขภาพชิ้นนี้นะครับคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
เป็นประจำทุกเช้านะคะที่คุณโทนี่ไดมอนด์จะไปเดินเร็วที่สวนสาธารณะใกล้บ้านนาน1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเขาจะออกวิ่งอีก1ชั่วโมงนอกจากนี้นะคะเขายังไปฝึกกล้ามเนื้อที่ยิมสัปดาห์ละ 2-3 หนค่ะคุณไดมอนด์เป็นอดีตนาวาเอกของกองทัพเรือซึ่งเกษียณอายุแล้วนะคะเขาคว้าเหรียญทองถึง3เหรียญด้วยกันจากการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติสหรัฐประจำปี2015หรือ National Senior Games ประเภทวิ่งและเดินเร็วในกลุ่มอายุ85ถึง89ปีค่ะ
My current age is 86 years old and my fitness age is 44 I think I have such a good number because A lot of exercise during my life.
คุณไดมอนด์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาอายุ86ปีแล้วค่ะและระดับความแข็งแรงของร่างกายอยู่ที่อายุ44ปีเขาคิดว่าตนเองมีความแข็งแกร่งของร่างกายที่อ่อนกว่าวัยเพราะว่าออกกำลังกายมาเยอะค่ะเขาออกกำลังกายตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆทางด้านคุณเฮเลนไวท์เล่นบาสเกตบอลนะคะและยังสอนกีฬาให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วยและคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันพิกเกิลบอลในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติสหรัฐในปี2013พิกเกิลบอลเป็นกีฬาที่เล่นคล้ายๆกับเทนนิสค่ะ
I'm 62 years old and my fitness results were show that I was 32 years
คุณไวท์บอกนะคะว่าตัวเองอายุ62ปีค่ะแต่ว่าระดับความแข็งแกร่งของร่างกายเทียบได้กับคนอายุ32ปีคุณไวท์กับคุณไดมอนด์เป็นส่วนหนึ่งของนักกีฬาสูงอายุจำนวน 5,000 คนในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปีแห่งชาติสหรัฐที่เข้าร่วมในการศึกษาระดับความแข็งแกร่งของร่างกายนี้ค่ะการศึกษานี้นะคะจัดทำโดยคุณพาเมล่าพีคผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย University of Maryland ค่ะกับคุณอูริกวิชลอฟแห่งมหาวิทยาลัย Norwegian University of Science and Technology ซึ่งเป็นผู้คิดค้นอุปกรณ์คำนวณความแข็งแกร่งของร่างกายค่ะ
You simply input very straightforward data.We ask you questions, your age, your height, your weight.
คุณพีคกล่าวนะคะว่าการคำนวณทำได้ง่ายมากค่ะผู้เข้าร่วมการศึกษาเพียงแค่ตอบคำถามเกี่ยวกับอายุความสูงน้ำหนักตัวระดับการออกกำลังกายขนาดรอบเอวอัตราการเต้นของหัวใจระดับความดันของโลหิตและอื่นๆค่ะแล้วก็กดปุ่มคำนวณหลังจากนั้นก็จะได้ผลระดับอายุความแข็งแกร่งของร่างกายออกมาค่ะนักวิจัยชี้นะคะว่าทุกคนสามารถใช้เครื่องคิดคำนวณความแข็งแกร่งของร่างกายซึ่งมีให้ใช้ทางออนไลน์ได้ฟรีค่ะคุณพีคกล่าวนะคะว่าการวัดระดับความแข็งแกร่งของร่างกายนี้นะคะน่าเชื่อถือได้และช่วยให้เราเข้าใจถึงผลดีต่อสุขภาพจากการออกกำลังกายค่ะการแข่งขันกีฬาผู้สูงวัยแห่งชาติสหรัฐเป็นการแข่งขันสำหรับนักกีฬาที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะเป็นการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทค่ะในปีนี้นะคะระดับอายุเฉลี่ยของผู้เข้าแข่งขันอยู่ที่68ปีและระดับอายุความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่43ปีค่ะคุณพีคนักวิจัยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของหน่วยงานที่จัดการแข่งขันนี้กล่าวนะคะว่าผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากเริ่มการฝึกซ้อมกีฬาเมื่ออายุมากแล้วค่ะ
It really wasn't until I turned 50 that I decided to become much more serious and focused
คุณเฮเลนไวท์นักกีฬาผู้สูงอายุเหรียญเงินกล่าวนะคะว่าตัวเองเริ่มฝึกซ้อมจริงจังเมื่อตอนอายุ50ปีค่ะและฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวัน
It doesn't matter how old you are 20
ทางด้านคุณพาเมล่าพีคนักวิจัยกล่าวนะคะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นค่ะไม่จำเป็นนะคะว่าคุณจะต้องเริ่มเป็นนักกีฬาตั้งแต่อายุอย่างน้อยคนเราสามารถเพิ่มระดับความฟิตของร่างกายได้หากเริ่มออกกำลังกายเสียตั้งแต่ตอนนี้และดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันLet's get physical, physical, all again, physical.
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington